Highway this morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VIA This Morning di hari Senin 17 Oktober 2022 bersama saya Eva Masrieva, ada produser kami Jimmy Manan dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat-sehat ya. Udah pada booster belum nih? Kami di sini nih lagi didorong-dorong untuk segera suntik penguat atau booster vaksin COVID-19. Kalau buat saya yang udah agak uzur ini, berarti udah suntikan kelima nih. Suntik vaksinnya udah dua kali, terus booster ketiga. Dan ditambah dengan suntik vaksin anti-flu sekarang ini. Nah, bulan Oktober di Amerika memang identik dengan vaksinasi flu. Jadi kalau Anda belum booster atau melengkapi vaksinasi lain, segera ya. Pagi ini kami awali VOA This Morning dengan berita dari Tiongkok terkait pembukaan Kongres Partai Komunis Rakyat Tiongkok hari ini.
Pemimpin Tiongkok Xi Jinping mengatakan Tiongkok akan melanjutkan kebijakannya terhadap Taiwan dan Hong Kong yang semi-otonom.
Juga jangan lewatkan laporan tentang pertemuan Presiden Joko Widodo dengan teman-teman masa sekolahnya yang menepis isu ijazah palsu yang dihembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Urusan ijazah palsu. Kalau mahasiswa kan masih komplit flat. Kalau yang SD sudah carinya di mana?
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Menteri Keuangan Inggris yang baru Jeremy Hunt hari Minggu memastikan bahwa Perdana Menteri Liz Truss masih memegang kendali pemerintahan meskipun harus mengubah kembali kebijakan ekonominya beberapa minggu setelah menjabat. Hunt direkrut untuk memimpin Departemen Keuangan setelah Truss memecat Kwasi Kwarteng di tengah meningkatnya tekanan menyusul reaksi pasar yang bergejolak terhadap anggaran mini pemerintahan baru. Hunt yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Kesehatan mengatakan kepada BBC bahwa Perdana Menteri bertanggung jawab penuh ketika ditanya apakah Truss masih mengendalikan sepenuhnya kekuasaan di Downing Street. Truss dan Kwarteng perlahan-lahan mengungkap elemen kunci visi ekonomi mereka, termasuk pemangkasan pajak bagi mereka yang berpenghasilan tinggi dan penghentian kenaikan pajak perusahaan, sebelum akhirnya Truss menyerah karena ketidakstabilan pasar keuangan dan anjloknya tingkat popularitas. Truss kemudian memecat Kwarteng. Hunt mengatakan pajak akan tetap naik dan pengeluaran publik akan menyusut meskipun saat ini tengah terjadi peningkatan krisis biaya hidup.
Didn't vote for Liz Truss, but I'm supporting her because I agree with her fundamental plans for this country, which is to get us back growing so we can afford all the things that we really want to be successful.
Hunt mengatakan ia terkejut ketika diminta kembali ke kabinet, tetapi merasa terhormat untuk bergabung dengan pemerintah karena ia memiliki keinginan yang sama dengan Truss untuk memprioritaskan pertumbuhan ekonomi. Masih belum jelas apakah Truss yang sepanjang kampanye musim panas lalu mendapat dukungan dari mayoritas anggota Partai Konservatif, tapi bukan dari anggota parlemennya, dapat menangkal rencana apapun untuk menggulingkannya. Negara-negara anggota OPEC Plus hari Minggu saling memberikan dukungan untuk mengurangi produksi minyak dalam jumlah besar yang disepakati bulan ini setelah Gedung Putih meningkatkan perang kata-kata dengan Arab Saudi dengan mengklaim bahwa negara itu telah mendorong sebagian negara lain menyetujui langkah pengurangan tersebut. Irak sebagai eksportir terbesar kedua OPEC mengatakan keputusan itu didasarkan pada indikator ekonomi dan diambil dengan suara bulat. Dalam sebuah pernyataan, pemasar minyak mentah Irak, SOMO, mengatakan ada konsensus bulat di antara negara-negara OPEC Plus bahwa pendekatan terbaik untuk mengatasi kondisi pasar minyak dalam periode ketidakpastian dan ketidakjelasan adalah dengan melakukan pendekatan lebih dahulu atau preemptive approach yang mendukung stabilitas pasar dan memberikan panduan yang dibutuhkan di masa depan. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika, John Kirby, kami selalu mengatakan lebih dari satu anggota OPEC yang merasa dipaksa oleh Arab Saudi untuk mengambil keputusan memangkas produksi. Ditambahkannya, pemangkasan itu akan meningkatkan pendapatan Rusia dan menumpulkan efektivitas sanksi yang diberlakukan atas invasinya ke Ukraina. Namun Kementerian Energi Oman mengatakan keputusan OPEC Plus murni didasarkan pada realitas pasokan dan permintaan pasar. Pendengar, Paus Fransiskus telah memutuskan untuk memperpanjang satu tahun konsultasi global dari umat Katolik tentang masa depan gereja Katolik di tengah partisipasi terbatas warga awam dan merupakan perlawanan terhadap reformasi yang dilakukannya. Paus pada hari Minggu mengumumkan bahwa pertemuan para uskup tahun 2023 yang direncanakan sekarang ini akan berlangsung dalam dua tahap, yaitu satu sesi pada Oktober 2023 dan yang kedua pada Oktober 2024. Hal ini untuk memberi lebih banyak waktu guna menemukan jalan ke depan.
Allo scopo di disporre di un tempo di discernimento più disteso, ho stabilito che questa assemblea sinodale si svolgerà in due sessioni.
Paus pada tahun 2021 membuka secara resmi proses konsultasi selama 2 tahun dengan topik terkait sinode atau struktur gereja yang lebih terdesentralisasi dan peran warga awam yang lebih besar. Proses ini merupakan bagian dari tujuan jangka panjang Paus untuk menjadikan gereja lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap masalah nyata yang dihadapi umat Katolik kebanyakan. Sebagai bagian dari proses itu, Vatikan telah meminta pihak keuskupan, ordo agama, dan kelompok-kelompok Katolik lain untuk segera memulai sesi mendengarkan di tingkat lokal sehingga umat Katolik dapat menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka pada gereja. Kita beralih ke Iran. Sedikitnya 4 narapidana tewas dan 61 lainnya luka-luka dalam insiden kebakaran di penjara Evin di Teheran, sebuah fasilitas di mana para tahanan politik dan aktivis anti-pemerintah ditahan. Stasiun televisi pemerintah hari Minggu mengudarakan video yang tampaknya menunjukkan situasi di penjara yang mulai pulih. Pihak berwenang mengatakan 4 orang tewas karena menghirup asap, sementara 4 dari 61 orang yang luka-luka berada dalam kondisi kritis. Mereka yang tewas sudah menjalani hukuman karena perampokan. Kebakaran terjadi hari Sabtu di tengah demonstrasi yang sudah memasuki minggu kelima. Demonstrasi yang terus meluas itu dipicu oleh kematian Mahsa Amini, seorang perempuan berusia 22 tahun yang meninggal di tahanan polisi setelah sebelumnya ditangkap polisi moral. Pendengar, pemimpin Tiongkok Xi Jinping pada hari Minggu memberikan isyarat bahwa pemerintahnya akan mempertahankan kebijakan terhadap Hong Kong dan Taiwan. Kebijakan demikian bertentangan dengan sikap Amerika dan negara-negara lain. Laporannya disampaikan Leonard Triono.
Berbicara pada pembukaan Kongres Partai yang diselenggarakan 2 kali dalam 1 dekade yang diharapkan memberikan masa jabatan 5 tahun ketiga, pemimpin Tiongkok Xi Jinping mengatakan Tiongkok akan melanjutkan kebijakannya terhadap Taiwan dan Hong Kong yang semi-otonom. Kebijakan itu telah dikecam keras oleh Amerika Serikat dan negara-negara demokrasi lainnya. Pemerintahan Xi memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong yang telah membungkam suara-suara oposisi dan tuntutan untuk demokrasi. Kami akan memastikan pemerintah pusat menjalankan yurisdiksi keseluruhan atas Hong Kong dan Macau dan memastikan roda pemerintahan dijalankan oleh patriot, kata Xi kepada Kongres Partai di Beijing. Xi menegaskan kembali bahwa Tiongkok tidak akan mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk membawa Pulau Taiwan yang berpemerintahan sendiri di bawah kendalinya.
Kita akan terus mengusahakan reunifikasi damai dengan ketulusan terbesar dan upaya maksimal. Tapi kita tidak akan pernah berjanji untuk meninggalkan penggunaan kekuatan dan kita memiliki pilihan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan.
Taiwan dan Tiongkok berpisah selama Perang Saudara pada tahun 1949 yang membawa komunis berkuasa di Tiongkok. Banyak orang Taiwan menolak istilah penyatuan kembali. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah menjadi bagian dari komunis Tiongkok. Reunifikasi penuh tanah air kita harus diwujudkan dan tanpa ragu dapat diwujudkan, kata Xi. Sementara itu, orang-orang Tibet di pengasingan yang tinggal di Dharamsala, sebuah kota pegunungan di India Utara, menggelar protes pada hari Minggu untuk mengutuk Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-20 di Beijing. Namgyal Dolkar, anggota parlemen Tibet di pengasingan, adalah salah seorang demonstran.
We want to expose that they are nothing but a dictatorial regime where everything is dictated by Xi Jinping.
Mereka tidak lain adalah rezim diktator di mana semuanya didikte oleh Xi Jinping.
Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-20 yang diikuti oleh sekitar 2.300 delegasi dari seluruh Tiongkok itu dimulai di Aula Besar Rakyat yang luas di sisi barat lapangan Tiananmen di Beijing. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Pendengar seruan agar tidak mengabaikan siapapun ketika terjadi krisis ketahanan pangan dunia, Paus Franciscus, Sekjen PBB, dan Presiden Italia bergabung dengan para pemimpin lain untuk mendesak upaya baru mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi. Hal ini disampaikan pada peringatan Hari Pangas Dunia 2022 di Roma Jumat lalu. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati.
Terdengar seruan, jangan abaikan siapapun di tengah krisis ketahanan pangan dunia yang memburuk dan besarnya jumlah orang yang berisiko mengalami kelaparan serius di Asia dan Afrika. Acara tahunan itu memperingati dibentuknya Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO tahun 1945. Sebuah upacara di markas FAO di Roma menyampaikan pesan-pesan dari para petinggi terkait. Ketahanan pangan dunia mengalami ancaman dari berbagai arah dengan melonjaknya harga pangan, energi, dan pupuk menambah penyebab yang sudah ada seperti krisis iklim dan konflik yang berlangsung lama. Selain 970 ribu orang berisiko kelaparan di Afghanistan, Ethiopia, Somalia, Sudan Selatan, dan Yaman, jumlah orang yang menghadapi kelaparan di seluruh dunia meningkat 828 juta pada tahun 2021, menurut laporan terbaru FAO, Kerawanan Pangan dan Gizi di Dunia. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dalam sebuah pesan video,
government, scientists, the private sector, and civil society.
Pemerintah, ilmuwan, sektor swasta, dan masyarakat madani perlu bekerja sama agar makanan bergizi tersedia dan terjangkau untuk semua orang. Lembaga keuangan perlu meningkatkan dukungan mereka kepada negara-negara berkembang sehingga mereka dapat membantu rakyatnya dan berinvestasi dalam sistem pangan. Bersama-sama kita harus bergerak dari keputusasaan menuju harapan dan tindakan.
3,1 miliar orang di dunia masih tidak mampu membeli makanan sehat. Seperti yang sering terjadi, mereka yang paling rentan adalah para perempuan, remaja, masyarakat adat, dan petani pedesaan. Dirjen FAO, Qiu Dongyu, mengatakan,
in the face of a looming
dalam menghadapi krisis pangan dunia yang melonjak, kita perlu memanfaatkan kebersamaan dan momentum kolektif untuk membangun masa depan yang lebih baik, agar setiap orang mempunyai akses tetap ke makanan bergizi yang cukup.
Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan Presiden Biden mengumumkan bantuan baru lebih dari 2,9 miliar dolar untuk mengatasi kerawanan pangan dunia. Pengumuman itu didasarkan pada bantuan AS bernilai 6,9 miliar dolar untuk mendukung ketahanan pangan dunia yang dilakukan tahun ini. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Anda pasti juga mengikuti isu soal ijazah palsu presiden, kan? Kali ini Presiden Joko Widodo bertemu dengan teman-teman seangkatannya ketika kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Minggu siang, Jokowi tampak lihai menjawab isu ijazah palsu cukup lewat pertemuan sekitar 30 menit itu. Laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Jokowi masuk ke salah satu coffee shop di Hotel Ambarukmo ketika sejumlah teman lamanya sedang bercengkerama. Dia segera menyalami satu persatu, menyebut nama teman yang sebagian dia ingat dan sebagian yang terlupa.
Urusan ijazah palsu. Kalau enggak, kalau mahasiswa kan masih komplit-plit. Kalau yang SD kan sudah carinya di mana?
Salah satu yang menjadi bahan obrolan adalah soal ijazah SMA Jokowi yang menggunakan dua nama sekolah, yaitu SMPP dan SMA 6 Surakarta. SMPP adalah Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan yang merupakan nama lama sebelum berubah menjadi SMA 6 Surakarta pada 1979. Jokowi lulus dari sekolah itu pada 1980, sehingga dia masuk ketika masih bernama SMPP dan keluar ketika sudah berganti menjadi SMA. Kasus perubahan nama sekolah itu sebenarnya banyak terjadi di tanah air.
Itu program
program pemerintah, sebenarnya SMA 6 itu dianggap sebagai SMPP ya, kayak dulu SMK sebelumnya apa tuh?
Semea
kan jadi SMK.
Jokowi sendiri datang dalam agenda pribadi ke Yogyakarta antara lain untuk menengok lokasi pernikahan anak ketiganya, Kaisang Pangarep. Menurut rencana, Presiden akan menikahkan Kaisang dengan Erina Gudono yang tinggal di Yogyakarta pada Desember mendatang. Selain berbagi kenangan lewat sejumlah foto, teman-teman kuliah Jokowi juga berbagi cerita seputar wisuda mereka pada November 1985 dan kegiatan organisasi pecinta alam Silva Gama seperti pendakian Gunung Kerinci di Sumatera Barat. Ketua Silva Gama di era itu, Roberto Sugito, turut hadir bertemu Jokowi di Yogyakarta. Teman kuliah yang lain, Bambang, mengulik kisah perjalanan mereka ke Gunung Kerinci.
Saya itu mau metik Edelweiss, dilarang ya. Apain Mas Bambang, nikmati aja. Bawa pulang Mas Bang nanti jadi sampah. Itu yang saya panggil saya, enggak Edelweiss itu.
Sementara Erwansah, teman kuliah yang lain menyebut Jokowi sebagai figur pemersatu. Erwansah juga mengingat kenangan pendakian di Gunung Kerinci pada 1983.
Waktu kita ke Gunung Kerinci, mendaki Gunung Kerinci sama Pak Jokowi, kita
sama-sama.
Beliau orang pertama yang sampai puncak, ternyata perlambang, kira-kira gitu kan.
Perlambang yang dimaksud Erwansah adalah isyarat Jokowi bakal menjadi tokoh mengingat saat ini Jokowi adalah orang yang duduk di posisi puncak dibanding teman-teman satu angkatan kuliahnya. Soal itu juga diungkap Yohanes Pramana Gentur Sutapa.
Jadi dia itu kalau pakai pakaian rapi gini ya, suatu saat kita habis praktikum manajemen ya, dia bawa map gitu. Saya bilang waktu itu belum presiden ya, kita manggilkan biasanya job itu dulu ya. Job kamu itu seperti pejabat, job. Dia netis gitu. Dan tahunya jadi presiden teman kita.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.